Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de jaudo la 26 de decembro 2013. Antau la cimatena angeluso en la festo de Sancta Stefano, unua martiro, Papo Francisco instigis ciuin cristanoin pregi por la persecutatoi pro la credo ie Cristo. La Papo memorigis che la persecutadoi estas ocasoi por doni ateston, cae tamen li diris, citiun maliustagion oni devas denunci cae elimini. Poste li admonis che ancau en landoi ciui defendas la liberezon, la cristanoi ricevas limigoin cae discriminazioin. En la gioio plenan etoson de Crisnasco, quasau enir rompas la festo de Sancta Stefano, unua martiro de la Ecclesio. Citiu rememoro, rimarchigis Papo Francisco, povus shaini exter tema. Crisnasco facte estas la festo de la vivo, cae donas sentoin de tranquillo cae pazzo. Cial do, sin demandis la Papo, iom geni la ravezzon de Crisnasco per la rememoro de tiom terura per fortagio. En la realo, li clarigis, l'aula vid puncto de la credo, la festo de Sancta Stefano estas en plena sintonio cun la profunda signifo de Crisnasco. En la martirigio, facte, per forton vencas la amo, la morton vencas la vivo. La Ecclesio vidas en la sinofero de la martiroi ilian nascigion alla cielo. Ni celebras do hodiau la nascon de Stefano, quiu profunde fontas la nasco de Cristo. Jesuo transformas la morton de tiui quiui amas lin en tagigion de nova vivo. La rememoro pri la unua martiro, daurigis la Papo, tiel tui forigas falsan bildon pri Crisnasco, fabela cae am langvora bildo, quiu en la Evangelio ne existas. La liturgio reconducas nin alla autentica signifo de la incarnigio, cun ligante Betlehemon cun la Calvario, cae memorigante al ni che la dia savo implizas la lucton contra la peccado, gi pasas tra la mallargia pordo de la cruzo. Cilasta, sub strecis Francisco, estas la voio cium Jesuo indicis clare al siei discipoli, ciel attestas la hodiaua evangelia fragmento. Vi estos malamatai de cioi pro mia nomo, sed ciu persistos gis la fino, tiu estos savita. Pro tio, ien la papa alvoco, ni pregiu lau aparta maniero por la cristanoi ciui suferas discriminazioin pro sia attesto pri Cristo cae la evangelia. Lio. Ni estu proximai, ien lavortoi de la Papo, alle citiui fratoi cae fratinoi, ciui, ciel Sancta Stefano, estas malgiuste accusatai cae farigias alzelatoi de divers spezai per fortagioi. Mi estas certa che bedaurinde ili estas pli mult nombrai hodiau ol dum la unuai iaroi de la Ecclesio. Tio ocasas aparte tie cie la religia liberezzo ne estas ancorau garantita au ne estas plen realigata. Tamen, aldonis la Papo, tio casas ancau en landoi cae medioi, ciui sur papere defendas la liberezzon cae la homain raitoin, sed cie en la realo, la credantoi, cae aparte la cristanoi, ricevas limigoin cae discriminazioin. La Papo do petis alla fideluloi en plazzo Sancta Petro silentan pregion por ciui cristanoi victimoi de persecutado. Cae nun aliai informoi, fronte alla crisnasca cripo, ni pregiu lau speciala maniero por tivi civi suferas persecutadon pro la credo. Gi estas la tuitera messaggio publicigita cimatene de Papo Francisco en sia naulingva conto Pontifex. Moscovo, la patriarco de Moscovo cae de ciui Russioi, Kirill, sendis crisnascan bondesiran messagion alla estroi della cristanae ecclesioi. A parte la messagion, oni adresis al Papo Francisco, alla cefepiscopo de Canterburio, Justin Welby, alla estroi de protestantai comunumoi, cae alla patriarcoi de aliai ortodoxai ecclesioi. Mi bondesiras al vi la gioion de crisnasco, scribis Kirill, cae la helpon de Dio por via servado, cae mi bondesiras alla sciafaro cies pastistoi vi estas, pazzon cae bonstaton. Cune cun la soci economia criso, aldonis la patriarco de Moscovo, la moderna socio spertas profundan moralan crison, cae protio la ecclesio devas levi sian vocion, vocante la homoin alla sequantaro de Cristo. Istanbulo. La chef ministro de Turchio, Erdogan, anstatauigis ec dec ministro in de sia registaro, post la annonzo pri la implico de iliai gefiloi en esploro pri la constru concessioi en la urbai areoi. Lau plurai commentistoi la interveno farigis ne malhavebla por clopodi levi la sorton de la registaro, trimonato in antau la decidai locai balotoi occasontai en marto. Bangui, quin soldatoi de Chadlando mortis dum interalfrontoi en Bangui, cefurbo de Centrafrico, tion annonsis proparolanto de la Chadlanda armeo, laukiu la urbo estas en haosa situazio. En Bangui crome agadas franzai armeai trupoi. La interetnai perfortagioi dum la lastai semainoi estigis centoin da victimoi en Bangui cae en gia provinzo. Cairo, ne malcrescas la stricitezzo in Egiptuio, chie cimatene bombo explodis in Cairo, apud Universitato Al-Azhar, vundante quin personoin. Dum la samai horoi la polizio arrestis dexes roluloin della Islama Frataro, post la decido della registaro, ufficiale declari terrorisma organizagio, la partion della male electita presidanto Morsi. Kinshaso, almeno quvardec civiluloi estis murditai dum attacco contra u villaggio Kamango en norda Kivu, en la orienta parto de Democratia Respubblico Congo. L'aula informantoi la attaccantoi estas ugandai ribeluloi. Aldone alla mortintoi estus decoi la personoi chiui estis grave vunditai. Bangkok, la registaro de Thailando excludis la eblezon procrasti la balotoin en programitain por la venonta 2 de februaro. La procraston recomendis hodiau la balota commissiono sub la lumo della malstabila situazio existanta en la lando. L'aula registaro procrasti la balotoin povus plicrescigi la perfortagioin cae la contrauregistarain protestoin, cioi ancau hodiau scuis cefurbon Bangkokon, estigante la morton de polizano cae la vundigion de 32 personoi inter manifestaziantoi cae securezza trupoi. Ni finas per intervjueto. Hiera uni rapportis pri la ceesto de la esperantisto en Plazo Sankta Petro, ocase de la crisnasca messaggio de Papo Francisco. La presidente de Internazia Catolica Unuigio Esperantista, Giovanni Daminelli, respondis al quelcai demandoi fronte alla microfono de Radio Vaticana. La unua demando estis pri la enhavo de la crisnasca messaggio de la Papo.
La Papo en citu tago nenur parolas pri la gioio de la crisnasco sed anco pri la dramoi de la mondo e principe en Centrafrico en Nigerio kai en la lie ilandoi Africa ilandoi che in tutto mondo chi è ancora estas la milito.
Dua demando petis opinion pri la unuai monatoi de la papado de Papo Francisco pri lia figuro.
Mi opinia es che citiu papa est la parochestro de la mondo. Li parolas pri la marriciuloi, pri la suferoi de la humaro, cae vecigias en ni nova incentoi pri la crisio. Yes, citiu monatoi la nova papo pratica revoluciis la tutan ecclesion donante novan vivon che viglan vivon.
Ni auscultis intervjueton faritan en Plazo Sankta Petro en Vaticano cun doctoro Giovanni Daminelli, presidente de Internazia Catolica Unuigio Esperantista. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Cristo, laudetur Jesus Christus.